Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda türkmen häkimetleriniň ogluny ýitiren Eser enesine ikinji ogulunyň ölümi bilen haýwat atýandyklary aýdylýar. Aşgabatly militinçiler soňky 10 ýylyň dowamında Lewawa 2 tapgyr insanperwer ýardym ugrutdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew güni täzelikler bilen tanıştyryaryn. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky eferlerini çykarmak üçin entek kesitlenen anyk wagtyň ýokdugyny aýtdy. Biz bu ýerde eýýäm 19 ýyl. Meniň pikirimçe bu ýeterlik. Biz islesek ol ýere hemişede dolanyp bileris diýip Trump 26-njy maýda çykyş etdi. Entek kesitlenen wagt ýok, emma esas bolduğu destine diýip Trump sözüne ýetdi. Amerika bilen Talibanyň fevralda baglasyn lalasygyna laýyklykda Birleşen Ştatlary Talibanyň howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüzüne bu ýurtdan eserlerini çykarmagy öz üstüne alypdy. Hongkongda polisiýa 27-nji maýda şäheriň merkezi trawında ýygnanan demonstrantlary daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlar ulandy. Protestçiler Xitaýyň milli giýimniniň kemsidilmegini jenaýat hükmünde häsiýetlendirjek kanun taslamaga garşy çykdylar. Şäherde günortany çelini azından 17 protestçi, sol sanda 14 ve 15 ýaşyndaky studentler hem tutuk edildi. Eger kanun kabul edilse, ol Hongkongyň ähli mekteplerinde Xitaýyň giýimnini öwrenmegi we degişli pursatlarda ähli kişiniň onu aýtmagyny borçlandyrýar. Kanun kabul edilen ýagdaýynda militinleriň marşy atdyrylan giýimniň kemsidilmegi we hyýanatçylykly ulanylmagy üçin 3 ýyl çelini türme tutuklugy we 6000 dollar çelini pul jerimesi berilip bilinýär. Şäheriň geňesi kanun taslamany 27-nji maýda geçiriljek 2-nji diňlensikde hem kabul etse, 10-da iýunda ol boýunça 3-nji diňlensik we ses berilişik geçiriler. Amerika Rusiýany Liwiýada halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen hökümete garşy güreşýän yerli harba komandiriň tarapynda söwüşýän rus hakyny tutma söwüşçilerine ýardym etmek üçin harby uçurlary ýollamakda aýplady. Rus harby uçurlary Liwiýa Siriýadan geldi. Olar sahty alamatlaryny gizlemek üçin ilk başga renki boýaldy diýip Amerikanyň Afrika boýunça komandowanyýeti 26-njy maýda mälim etdi. Uzak wagtlap Russiýa Liwiýadaky dowam edýän konflikte gatnaşmagynyň doly gerimini inkar edip gelýärdi. Indi ol muny inkar etmeýär. Biz Russiýanyň 4-nji nesil uçurlaryny Liwiýa getirendigini, olaryň ýoldaky ähli ugruny synladyk diýip Afrikomun komandiri, Amerikanyň armiýa generali Stephen Townsend aýtdy. Afrikom Rus uçurlarının Liwiýa ýakynda gelendigini belledi, emma uçurlaryň anyk sany barada maglumat berilmedi. Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy aýdylýan hakyny tutma harby Wagner topary Liwiýada Halifa Haftarın güýçlerine milli ylalaçy hökümetine garşy töwüşmäge ýardym edýär. Şu aýyň başynda BMG-niň hudurlan hasabatynda Rus hakyny tutma töwüşçüleriniň sanynyň 800-den 1200 aralygyndadygy bellenipdi. Moskwa Rus hökümetiniň hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Rus parlamentiniň aşaky öýüniň, ýagny Dumanyň gorunma komitetiniň başlygynyň ornbasary Andrey Krasov Amerikanyň aýplamalaryny red etdi we olary ýalan maglumat atlandyrdy. Russiýa 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýanyň üstünden gazanylýan ýeňişiň 75-nji ýyl döwümi münasibetli öňümizdäki aýda harby parady geçirer. Prezident Vladimir Putin parady 24-nji iýunda geçirmegi we gorunmak ministri Sergey Shoygu munyň bilen baglanykdaky taýýarlyklary görmegi tapşyrdy. Russiýada adatça her ýylyň 9-njy maýynda köp sanly tumusy çynyň hem gatnaşmagynda uly harby parady geçirilýär. Emma aprel aýynda Putin koronavirus aladylary sebäpli parady has soňa geçirmek barada görkezme beripdi. Russiýada koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan täze ýagdaýlar peselse-de, umumy görkezijiler ýokary bolmagynda galýar. Russiýa 26-njy maýda virusy ýoluğun 8915 täze ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýtdy. Russiýada virus bilen keselläniň umumy sany 362,000 bolup, ol dünýä boýunça 3-nji uly görkezijidir. Rus resmiýleri 26-njy maýda soňky 24 saatyň dowamında 174 adamın ölündüğünü hem mälim ettiler. Rusya'da virustan 3807 adam